Aupa.
Kaixo.
Zer egiten dugu hemen?
Ba, ideiarik ere ez. Beno, aurreko saioan islamaren inguruan aritu ginen. Zer iruditzen zaizu gaurkoan berriro ere denboran aurrera egin eta trenbideko langileen depurazioa gerra zibilean eta frankismoa zaritzen bagara?
Aurrera ba.
Baina betiko galdera, zertarako hau ikasi?
Ba, ongi etorriak danoi, zertarako hau ikasi podcastara. Soles ens queden angoixa i asfalt, portem endins un esclau i un guardià, tots presoners d'un fracàs col·lectiu fa uns quants segles. Aspalitik ez nuen programaren sarrera egiten, eta dakizuenez niri asko gustatzen zait mota guztietako musika entzutea eta gomendatzea. Zalantzatan egon naiz dena abesti aukeratu, eta azkenean Defensa de la Alegría hautatu dut. Abesti honek Mario Benedetti idazle eta poetaren poema bati egiten dio referentzia. Kantuan zehar poema bereko bertso batzuk aipatzen dira, eta bere osotasunean abestutako letra osatzen du Toni Mejiasek, Los Chicos del Maiz taldeko abeslaria eta Senkak errepikan lagunduta. Abestiak Benedetiren poemaren gaibera du, baina gaurkotasunari egokituta. Abestiaren amaieran poetari Porke kantamos bere beste poema baten zati bat errezitatzen entzun daiteke. Kantua 2014koa den arren, gaur egun indarrean dauden gaiak jorratzen dituela ikusten dugu. Batez ere, erresistentziarekin, justizia sozialaren zein duintasunaren aldeko borrokarekin, eta ez beharren erdian alaitasuna defendatzearekin lotutakoak, beraz, entzun dezagun abestiaren errepika. Favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque somos vientos. Entzun dezakegunez, abestiaren errepikan aurre egiteko deia egiten du. Egoerak txarrak direnean ere, amorez emateko, itxaropenari eutsi eta borrokan jarraitu behar dela pertsona asko daudelako babesa ematen. Era berean, abestiaren izenburuak dioen bezala, abeslariak miseriaren, errutinaren eta eguneroko arazoen aurka alaitasunaren defentsaren garrantzia azpimarratzen du. Gainera, abestiaren zehar langileak klasearen erresistentzia nabarmentzen du, naiz eta zailtasunak eta baldintza eskasetan bizi, baldintza hobeagoen alde borrokatzen jarraitzen baitu. Modu berean, preso politikoen egoera ere aipatzen du, isilarazi edo espetxeratu arren bere ideiengatik borrokan jarraitzen dutelako. Bidegabekeria egoera batzuk aipatzen dira abestian, baina horien artean aukeratu ditut lehen bertsonetan esaten diretnak, entzun dezagun. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Y defendamos la alegría porque el día a día arruina, pero nuestra sonrisa no la toma el poder. Y defender la valentía de creer en utopías porque con alegría solo se puede vencer. Defenderla de esa familia palestina que duermen todos en la misma habitación, por si a la noche cae una bomba y todo termina. No quede nadie vivo con el peso del dolor. Y ese niño palestino solo quiere jugar, ir al cole, estudiar, ser libre para soñar. Solo quiere ser un niño normal y no conocer los miedos de un adulto antes de ser su edad. Y defendamos la alegría de ese nieto que busca bajo el suelo los restos de dignidad, de ese abuelo que el fascismo hizo preso y fue fusilado al alba mientras gritaba no pasarán. Y defendamos la alegría a pesar de que los asesinos hoy gobiernan el estado y que ganaron la guerra, ellos nos dirán, pero humanamente quizás nosotros la hayamos ganado. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque somos vientos. Y defenderla. Y que usted egunez, israeldarren eraso eta bombardaketen ondorioz, familia palestinarrek egunero duten arrisko egoera salatzen du bertso batzuetan. Eta aldi berean, empatiari dei egiten dio, bizitza normala eta segurua besterik nahi ez duten aurren desio eta amets simplak nabermentzean. Ez dakit zuei, baina niri gehien unkitzen hauen bertsoa hause da. Por si a la noche cae una bomba y todo termina, no quede nadie vivo con el peso del dolor.
Tonik 2014an abesten zuen tragedia gaur egun ere gertatzen ari dela ikusten dugu. Bestetik, bertsorien ondoren, fusilatutako eta faxismoaren biktima izan zen Aitonaren gorpuaren bila dabilen bilobaren historiari erreferentzia egiten diotenak datoz. Bertsoen amaieran aitortzen du faxistek gerra zibila irabaziarren, justiziaren eta askatasunaren alde borrokatu zutenek garaipen morala eta gizatearra dutela, eta hori garrantzitsuagoa dela. Abestiaren amaieran, Mario Benedettiren Porke kantamos olerkiko bertsoak entzun ditzakegu. Horregatik, amaitzeko bertso horiekin utzi eta osnartzeko galdera bat egiten dizuet. Mario Benedettik Porke kantamos galdetzen du, eta nik zergatik ikasten, ikertzen edo egiten dugun historia galdetzen dizuet.
Estamos lejos, como un horizonte. Si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre alguna ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza.
Gaurkoan, gomendio batzuk ekarri dizkizuet, baina pixka bat berezuak izango dira. Izan ere, leku fisiko bat ekarri dut beti bezala, eta liburua beharrean dokumentala ere ekarri dizuet. Lehenbizi, lekuari dagokionez, gomendatzen dut jendea joatea Iruña elboan dagoen parte nahi herrira hurbiltzea. Ze justu duela gutxi, hobeki esan da, atxo, ekainaren bian, inauguratu zen parte nahingo memoria parkea. Pixka bat gaian gehiago sakonduz, bertan ohi batzuk aurkitu ziren, eta 2022an hasi ziren hauen inguruan lanean. 8 trenbide langile bertatik lurperatu. Gainera, honi lotuta, Gazolazen sortu berri ari den erraldoi konpartza, behaiek ferrobiario erraldoia sortu zuten, nolabait omenaldi moduan egina. Guretzat garrantzitsua da, erraldoi hau aipatzea eta jendea ura nola dantzatzen duten animatzera, jakin izan dugulako arazoak dituztela Gazolazeko udalarekin. Besteak beste, eztabaidak sortu direlako erraldoia gorria bezala modu negatibo batean kalifikatua izan delako. Gerra zibileko bando baten parte bezala kontsideratzen baitutelako udaletxetik. Eta hausnarketa pertsonalerako galdera egiten dizuet danoi. Zergatik ez dugu usten gazte hauei haien ilusioarekin, ze konpartza sortu zen aur gazte hauen ilusiotik jarraitzea eta zentzu honetan eztabaida politikoak alde batera usten baditugu. Bestetik ere, eta leku fisikora hurbildu nahi ez duenarentzako, gaztelerazko dokumental bat ere ekarri dizuet. Honen izena Los Hijos del Hierro da. 2021an argitaratu zen, eta bertan jasotzen dira bai historialarien zein gerra zibilan eta frankismo garaian trenbideko langile errepresatiatuen familien testigantzak. Atalarekin bukatzeko, eta pixka bat alde batera utzita, komentatu nahiko nuke ekainaren 22an larun bata, 12 tarditan, egingo den igarriko mendatean frankismoaren esklauei eta haien zenitartekoei omenaldia. Izan ere, hemen gurekin daukago Irati, omenaldi horren kartela egin duena. Hori dela eta pixka bat probestuz, Irati, kontaiguzu nola burutatu zitzaizun kartela egitea eta zertan inorritu ziren.
Bueno, azteko kartelaren asuntoa Fernanek proposatu zidan, bera, pues memoriaren bidean parte hartzen duelako, eta beno kartela egiteko egia san egiten dituan marrazkien estiloa jarraitu nuen, eta bueno, nik egiten ditudan ilustrazioetan islatzen ditudan elementuak beti edo ia beti soilik haien alde materiala islatzen dut. Osa, azken batean elementu horiek elkartzean ilustrazio edo komposizio batean gu gizarte taldeek edo gizarteak berak balore eta sanai batzuk ematen dizkiogulako. Eta bueno, hortik abiatuz kasu honetan kartelaren erdian pika bat irudikatu dut, bortxazko lanetan erabiltzen ziren bezalakoak, eta honen ondoan egur eta harrien zatiak. Elementu hauek ez daude edo non, giro natural batean kokatu ditut, gaur egun monolitoa aurkitzen dugun leku horretan. Eta bueno, hori bai elementu hauen identifikaziorako lehenagotik beti egiten dudan kontu bat bada garaiko argazkiak eta gaiaren inguruko informazioa biltzea, nik alik eta fidelen, modu fidel eta zuzen batean kontuak eta gertakizunak islatzeko. Eta bueno, azkenik kartelean erabili izan ditudan koloreak bereziki gai honetarako alaiak bezala kontsiratu ditzazkegu, Ze orokorrean represioaren gaian jorratzen dituzten kartelak bereziki, pues, badago joera bat tonu txuri beltzetara jotzeko. Eta, bueno, hola modula burbatean hau izango litzateke pixkat egindakoa.
Bai, mila esker, irati bere ilustrazioetan, ba, memoria eta euskal kultura lantzen ditu esan bezala, eta pixkat, ba, hauek ikusi nahi eskero, bere Instagram kontua ere ikustezakezue, bueno, arbildua, iragarda, hasierako hiru ajarraituekin, eta, bueno, hau esan da, eta gomendioekin bukatuz, ba, animatzen zaituztet lanoi joatera eta iratiri ere jarraitzea Instagramen.
Gaurko elkarrizketatua Aitor Carrillo da. Nupen historia eta ondare gradua egin ostean, unibertsitate berean historia eta memoriako masterra bukatzen dabil. Gradu eta mastera mailerako lanetan eta bestelako lanetan gai berdinak ikertzen ditu. Lan horiek publikatu izan ditu Nafarroako oroimen historikoaren dokumentazio funtseko memoria paperetan, Jeronimo Duztariz aldizkariko azken atalean eta Uztaroz giza eta gizarte zientzien aldizkariko 125. zenbakia. Bere ikerketak gerra zibila eta frankismo garaian trenbideko langileen depurazioa lantzen dute. Zehazki, Herribera eta Sakanako Araneko zonaldeen arteko konparaketak eginik. Beraz, mila eskera Aitor ona etortzeagatik, guretzat plazerra da lagun gonbidatua izatea gaur.
Eskerrik asko zuei ni gonbidatu izateagatik. Nuela asko ez nintzela hemen etortzen.
Bueno, hasteko Aitor eta entzuleak testu inguruan jartzeko zer nolako egoeran zeuden trenbideko langileak 30. hamarkadan, eta ze papera edo garrantzia zeukan burdinbidea urte horietan?
Bueno, ni hasiko naiz 1925ean, datu ziorrak ditugun azken urtea zelako. Urte hartan bazeuden 84.000 trenbideko langile inguru eta Espainiar ekonomiako talde profesional nagusia ziren. Politiko eta sindikalki baziren talderik politizatuenetarikoa, mobilizatuenetarikoa eta borrokalarienetakoa. Zergatik, ba trenbidea oso sektore estrategikoa zelako, eta trenbideko langilek bazekitelako indar handia zutela. Honekin horrelazionatuta, gure entzule zarretarako, goratu nahiko nuke 2010-ko neguan gertatutako aire kontrolatzaileak greba hasi zutenean, eta Espainiako gobernuak, garai hartan PSOE-rena, alarma egoera deitu zuenean eta ejertzitua bidali zuenean bere lanak egiteko. Sektore estrategikoa ziren eta ekonomia kolapsatu zuten greba egitean. Hau da gutxi gora bera, eta mutatis mutandis esaten den bezala. Trenbideko langileekin gertatzen zena, oso indar handia zuten eta greba egiten bazuten sektore estrategiko bat kolapsatu zezaketen. Gero, sindikatuei dagokienez, bazeuden bi sindikatu nagusi. Ba, lehenengoa Sindikatu Nazional Ferroviario ditzen zen eta sozialista zen. Eta 1936an, estatu kolpea eta aste batzuk lehenago 50.000 kide zituen. Bestea Federación Nacional de la Industria Ferroviaria zen, anarkosindikalista, eta 1932an bazituen 28.000 kide. Berez hau trenbideko langileen sindikatuaren prozesu baten ondorio izan zen duela asko hasi zen. Langile hauen mugimendu sindikalaren lehen berriak baditugu 1869an. Greba bat egin zutenean, haien gaineko zerga bat kendu zedila eskatzeko. Ez zuten sortan didik izan, urrengo urteetan berdin eskatu zutelako. Gero, 1912an greba bat egin zuten oso garrantzitsua, eta han bere indarraren kontzientzia hartu zuten. 1916an, 17an eta 34an ere oso garrantzi handia izan zuten. Komunikazio bideari dagokionez, esan dudan bezala, trenbidea izugarri garrantzitsua zen. Zuek pentsa gara jartan, honetan ez bezala, kotxeak eskasa zirela, masifikatuak ez zeudela, hegazkina gutxi zirela eta gehien bat militarrentzat, eta gainera ez oso seguruak. Pentsa molari egin ziotena. Ups, barkatu, gertatu zitzaiona. Garai hartan, merkantzia garaiatzeko bide nagusia zen. Espainiar trenbidea garatzen hasi zenetik, izan zela 1840-1860 hamarkadetatik aurrera. Azkarra zen, azpiegitura ona zeukan lurralde guztian zehar, beraz, garraio bide nagusia izan zen 1960-70ko hamarkadak arte.
Lanetan ere, batez ere depurazioak aipatzen dituzu. Zer nolako zigor motak burutu ziren trenbide langileen kontra?
Ba, bereziki bortxazko leku aldatzea. Hau da, traslado forzoso, langilea beste geldoki batera eramatea, bere jaioterritik oso, oso, oso urrun zegoena. Eta gero kanporaketa, uste dut ez duela azalpenik behar. Gero beste batzuk zeuden, lanaren eta lansariaren denboraldiko kentzea, suspensión temporal de empleo y sueldo, bortxazko erretiroa eta ohartarazpena. Gero bazeuden zigor gehigarriak, besteekin batera esartzen zirenak, eta garrantzitsuak ziren enpresaren onura sozialen ukapena, gaitasun gabetzea, eta lanean geroratzea, kategoria edo soldata jaitsiera, maila igoeran atzedapena edo ta degradazioa. Nahiko ambiguak ziren esaterako. Baina orokorrean eskubide batzuk entzen zizkioten denbora kantitate finko batez, orokorrean 5 urtekoa zena.
Eta, bueno, gero bestetik, tutera eta sakanaren arteko bazterketa egin duzu, eta zer nolako ezberdintasunak aurki ditzazkegu?
Bereziki zigorren portzentaia. Adibide batzu jarriko dizkizuet. Riberan, langileen 183 inguru itzuli zen zigorri gabe. 105 zigorarekin eta 102 kanporatu zuten. Eta ez zen sindikatuek indarre handia zutelako. Castejonen esaterako trenbideko langileen erdia gutxienez militantzia bat zuen. Gero Lodosa eta Mendabian, kanporatu zuten langileen 5 bat, baino hauek kasu bereziak dira. Tuteran berdina izan zen. Oda, oso gutxi zigortu edo kanporatu zituzten proportzionalki zeinez. Sakanan askoz gehiago izan zen. Galtaduki txikietan nik landa sakana deitzen dudana. Ez, baina olastira mugitzen bagara, langileen 130 zigortua izan zen eta 105 kanporatua. Altxasun izan zen gehien bat, eman zena. Nire lanaren ondoridan esaten dut altxasuko langileak izan zirela Nafarroako trenbideko langile zigortuenak. Alde oso, 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 oso handi batekin. Zergatik? Altxasun bakarrik langileen erdia zigorrek gabe itzuli zerako lanean. Gehien bat gerra garaian. Gero, 122 zigorrarekin itzuli zen, eta 127 kanporatu izan zen. Zergatik? Geografia kontu bat da. Altxasu mugaren ondoan zegoen. Horregatik, ies egin nahi zuten pertsonek, estatu kolpearen lehen egunetan ies egiteko aukera izan zuten. Eta gainera honi gaitu behar diogu Altxasu Nafarroako langile mugimenduaren erdiguneetako bat zela. Ia Iruña baino gehiago.
Eta errepresioaren inguruan zer nolako jarduerak edo papera izan zuten agente represiboak balorazioak egiterakoan edo enpresa epaitegiak zigorrak ezarterakoan?
Bueno, bazeuden 4 agente represibo nagusi. Enpresa, Guardia Zibila, Falange eta udalen alkatetzak. Gehien bat egon ziren enpresa, depurazio prozesua berak garraiatzen zuelako eta Guardia Zibila. Nik aurkitu dut den arabera enpresak nagusiki langilearen portaera profesionala ikertzen zuen, ia beti positiboki. Zergatik? Ba, interes ekonomikoa ziren. Enpresaria zitzaion komeni langileak altzea. Galdera pertsonal eta material handiak izan zituen gerra garaiak eta ez zitzaion komeni langile gehiago altzea. Orduan, langilearen portaera profesionala beti gora aipatzen zuen, ia izan ala ez. Eta horrela, enpresa epaitegiak esaten zuen, gorri, mesedes nodoen musika,
militantzia de izquierdas, socialista, fugitivo, se personó en 1934, pero te hubo buenos servicios profesionales, por lo tanto, reingreso con sanción.
Eta hori da, nire mastera maierako lana, spoiler pizka bat egingo dizuet, nire mastera maierako lana ikusi dut, enpresa epaitegiko sententzia askotan, langilaren portaera profesional ona zigorrarekin itzultzeko arrazoia izan zela. Gero Guardia Zibila baloratu zuela, bueno, kasu askotan, enpresa Ia bezainbeste, honek baloratzen zuen portaera, portaera pertsonales, profesionala, gero militantzia, ideologia eta sakanan gutxienez zonalde republikanora ias egin izana. Orokorrian ez zuen positiboki egiten. Gero falangeta alkatetzak, gutxi gora bera kasu berdinetan agertzen ziren eta gauza berdinak baloratzen zituzten, baina askoz gogorrakoak ziren enpresa baino.
Bo, zenolako gauza interesgarriak eta gero baita galdetu nahi nizunea, langile depuratuen artean sindikalismorako joera aurkitu duzunik, eta horrekin lotuta sindikatu edo ideologiaren bat nabarmentzen den.
Ba, nik aurkitu dudanaren arabera, enprese baidegiak kondenatutako langileen gehiengoak militantzia ezagun bat zuen gutxienez. Lehengo porcentaira joan ez, Gaztejo ez, Altsasun langileen 140 inguruak bazuen militantzia bat, baina zigortutakoen uste dute 165, 180 suposatzen zutela. Erlazioa argi eta garbi dago. Berez tuteran eta herriberan ez da innabaria, proporzionalki zigor gutxi egon zirelako, baina sakanan askoz argiago ikus daiteke. Porzentai batzuk emango ditut berriro. Herriberan langileen 137 bazuen militantzia ezagun bat gutxienez, tuteran bazen 120, Gaztejonen 150 inguru, baina proporzionalki zigor gutxi ezarri zizkieten. Militantziak ez zuen berez zigorra ekartzen, eta orain dator Altsasun. Altsasun arrazoi nagusia zigorrak ezartzeko zonalde leialera iesaldia izan zen, baina ieslarien artean militanteak proporzionalki legokena, baina porzentai asko zandiagoa suposatzen zuten. Beraz, nik orkitu dudanaren arabera, zenbat militantzia bazenuen, ies egiteko porzentai handiagoa zenuen, eta honen arira, zigorra jasateko porzentai handiagoa. Eta ideologia nagusia dagokienez, bai, sozialismoa zen nagusi. Herriberan bazuen, nik orkitu ditudan militantzen 160 inguru. Gero bazegoen Izquierda Republicana, zentroeskerreko alderdi republikanoa, Herriberako militantzen 125 inguru zuen, suposatzen zuena. Gero, sakanan, sozialismoak 185 suposatzen zuen. Sozialismoari buruz hitz egin durandean, esaten dut PSOE, UGT eta Gazteria Sozialistak. Gero, PCek bai bazuen indarrat, kui batzuetan, eta CNTek bazuen 168 bitartean, zonaldearen arabera. Hau da, bazuela bere indarra, baina sozialismotik oso urrun zegoela.
Eta aurreko guztia kontutan hartuta, zer nolako ondorio atera dituzu orain arte trenbideko langilek izandako depurazio ben inguruan?
Nik ikusi dut zonaldeen arabera oso aldean diak direla. Herriberan esan dudan bezala proporzionalki oso zigor gutxi egon ziren, sakanan asko zailago eta gehien bat bortxasko leku aldaketak izan ziren. Altsasun kanporaketa asko egon ziren. Baina bortxasko leku aldaketa hauek enpresen interesa dela eta izan ziren, eta honek edaman, nahu ondori estatzera enpresa agente represibo nagusiena izan zela, alde handiarekin. Hau nire mastera mailerako lanean gehiago sagontzen dut, orduan irakurri. Gero ikusi dut militanteen eta ieslarien aurka askoz gorragoak izan zidela. Azken finean, anti-espainiarrak ziren, traidoreak. Zonalde leialera, etxain gana, borondatez ies egin zuten. Eta asko republikaren armadan sartu ziren. Baten bat borrokan hiltzen. Geografia garantzia oso handia izan zuen, eta horregatik uste dut mikrohistoria oso erabelgarria izango zaigula. Fernan eta Juan Karrekin ikusi genuen bezala.
Bueno, eta maitzeko gonbidatu guztiei egiten diegun galdera, Aitor, zertarako hau ikasi?
Ba, hiru arrazoi. Lehen da bizi, oso gutxi jorratu delako, eta Aitor historialari bezala gure beta beharra hau delako. German Polek esan zuenaren arabera, berriro Fernan eta Juan Carrera itzultzen naiz. Bigarrenik, frankismoak abiatutako depurazio prozesuaren zati oso ezagun bat delako oraindik. Estatu mailan iker. Nahiko ikertu da, doktoretza tesi bat dugu honi buruz, Euskadin pizka bat ikertu da, Katalunian zerbait, Nafarroan daramagu. Nafarroan hiru bat urte daramagu ikasten eta nahiko aurreratu gara besteekin alderatuz. Eta azkenik, niri aurreko urtean esan zidaten bezala, hau denbora gehiagi zizildutako historia bat izan delako, biktimei eta berezen idei hau zor diegulako. Eta bereziki, guk kontatzen ez badugu, beste batzuek kontatuko dutelako, eta badakigu nortzuk diren besteak.
Bueno, ba, zenolako gauza interesgarriak kontatu dizkiguzu, eta benetan eskerrik asko parte hartzegatik.
Eskerrik asko zuek gonbidatzegatik, plazer handia izan da.
Gomendioen atala pizka bat aldatu dugu gaurkoan, hau podcastaren lehenengo denboraldiko bukaera delako. Baina honi bukaera eman aurretik, podcast hau posiblea izatea egin dutenei eskerrak eman nahi dizkiegu. Lehenik, gurekin haien jakintzak partekatu dituzten adituei. Gure bigarren saioan, oraindik ere nahiko urduri geundenean, Cesar Laianarekin Nafarroako Memorian Institutuaz hitz egin genuen. Hirugarrenean, Fernando Mendiolarekin intsumizioaz. Laugarrenean, Oier Santamariak, Nafarroako LGTBI mugimenduaren historiaz hitz egin zigun. Bosgarrenean, Amaia Nauziak, 16 eta 17. Mendeko emakumeen historiaz. Seigarrenean, Nerea Perezek, Nafarroako langile mugimenduaz. Zortzigarrenean eta 9. historialarion lanaz mintzatu ginen Emilio Majuelo eta Elisabe Belaskorekin. 11. eta 12. Josu Santamarinarekin frankismo garaiko arkeologiaz eta Jokin Lantzekin baskoien inguruan. Mai Sarasuak genero arkeologiaren inguruan bere jakintzak partekatu zituen 13. saioan. Eta 14. Imanol Satrustegik Nafarroako oroimen historikoaren funtsaren funtzionatzeko modua azaldu zigun. 15. Asier Janizek udal eskolak eta 16. islamaren historiaren inguruan mintzatu ginen Asier Albisturrekin. Eta noski, ba, gaur gurekin Aitor Carrillo izan dugu trenbideko langileen inguruan hitz egiten. Zenbait adituk etortzeko nahia bazuten ere, ez dugu lortu agendak enkajatzea nahiko zaila izan den gauza izan delako, baina bueno, zuei ere eskerrik asko gure proiektuan sinesteagatik eta bueno, aurrengo batean etortzeko aukerarik duzuen ere. Gure arteko saioak ere egin ditugu, non gure ikerketa gaiak eta intereseko gaiak aipatu ditugun. Baina, pues, gai asko, pertsona asko eta asko ere geratu zaizkigu tintontzian. Orduan, galdu nahi dizuen neskak, zuei zein gai lantzeko gogoak geratu zaizue?
Jo, ba, niri egia esan ekologismoa jorratzea, trantsizio gara jantaola, geratu nahi zugoekin.
Bai, ni iratik esan duenarekin, zango nuke egia dela, gizarte mugimenduak landu ditugu, ez, LGTB mugimendua azaldu zuen Oier, langile mugimendua Nerearekin eta baino egia da ba edata intsumisioa baita Fernan, baino bueno, beste gizarte mugimendu batzuk ikusi gabe utzi ditugula.
Beste. Bai, eta gero baita ere, bueno, Nere kasuan hasieran pentsatu genula egitea, baino azkenean ez dugula burutu, esango nuke euskal dantzen inguruan ere kultura hor pixkatagian alde batera utzi dugula.
Bai, horrekin lotuta, ba, historiak duen eragina produktu kulturaletan, adibidez telesaietan, pelikuletan, edo adibidez modaren historia da musikan zentratzea, agian arlo kultural hori gehiago jorratzea ba, gustatuko litzaidake, bai.
Bai, ni ere sentsazioekin geratu naiz, bueno, horitzen naiz hau prestatzen genuenean, lista ikaragarri handia egin genuela ideia askorekin, eta asko ba, hor geratu dira, eta dizu, pues, nire kasuan pues, artearen inguruko zerbait ba, egitea gustatuko litzaidake, aurrengo batean ba, aukera ditugun. Eta bueno, honi lotuta eta esperientzia honi lotuta, galdetu nahi zuen ere, zer da ba, podcast hau egitean gehien gustatu zaizuena, pues, esperientzian edo ikusitugun gauzen inguruan?
Alde batetik abesti aukeratzea, batzuetan badugu gaia eta badugu sentsazia, ez dugula aurkituko abesti bat gai bat duenik horrekin lotuta, baina niri musika aukeratzea eta abestiak aukeratzea asko gustatu zait, eta bestetik elkarrizketak prestatzea. Ze gustoko dut adibidez aro garaikideko lotura duten gaiek, baina prestatu izan ditut adibidez sorginkeria edo islamaren kontuko gaiak, orduan horrek bultzatu nau ba, informazio berria bilatzera eta beste iturri batzuk erabiltzea eta horretan lan egitea.
Bai, justu hori nik uste da, gehien gustatu zaidana ez, azkenean honek eman gaitun aukera ikasteko. Gai, ezagutzen ez ditugunak edo ezagutu bai, baina gustuko ezain beste dituzunak, ze azkenean ba, ikasi dituzun eran gatikan esaten duzuna jago dut beste gauza bat, eta nik uste honek aukera eman digula ba, azken finean dan hori ba, ikasteko eta jende gehiago baita ere ezagutzeko.
Bai, nik horrekin bat nator, oza, bereziki agian zure interes propioengatik baude gai batzuk ez diezula pues, kaso handirik egiten, eta honako izan dela aukera gai hoietan pues, gehiago jorratzeko eta gehiago jakiteko azken batean.
Nik esan duzuena, azkenean nik ere garaikide naiz, orduan, baina hala ere, ba, sorginkiria bezalako gaiak edo islamiar mundua eta bar, ez ditut irakurten nire egunerokotasunean, baina gila da, ba, interesa dagoela, orduan, ahazten zaizkigun gauzoiek ere berriz entzutea eta horrelakoak, ba, bikain, eta gero musikaren aldetik ere, ba, nik musika pila gustoko dut, orduan, burua uste hoiek izatea kanta zehatza edo nik nahi nuen kanta bilateko eta ba, gustoko izan dut.
Baina, ados nago esan duzuenarekin, ere asko ikasi dut eta uste dut prozesu honetan ba, historia maite nuena, baino gehiago maitatzea ekarri duela, ez posa hori, gai asko landu ditugulako. Eta gehiasan musikaren aldetik oso Spotify lista anitza geratu zaigu lanpillo egin dugu horretan. Eta, bueno, batzuetan zaiaz irudien hori ez, abesti egoki hori aurkitzaena, eta bat batean ez lortu dugu hori aurkitzea ere, ba, ondare eta memoria leku eta proiektu asko aipatu ditugu. Eta polita izan da ikustean nola egiten den ikerketa, baina ere nola egiten den difusio hori ez, eta zenbat gauza egiten ari diren, eta zenbat proiektu den abian momentu honetan. Guk esperientzia polita izan dugu, ez ikusten duzuen mesala, eta ba, berri hori mila esker posible egin duzuen guztioi. Haien artean Igor eta Amaia teknikariak eta Euskal Herria Irratiko talde osoa. Zue gabe hau ezen existituko, zegu ere irrati munduan oso galduta ginen hasieran. Mila esker ere, Fernan, lio hauetan sartzeako proposamenak egiteagatik, eta noski, Jeronimo de Ustariz, pues, haiek eman digutelako, babes eman digutelako, eta haiengatik hemen gaudelako. Eta noski, entzule guztioi, eskerrak eman, eta zuek ez bagintu zuen txungo, ba, guk hemen, ere gotea ez luke zentzurik izango. Eta, bueno, pixka bat entzulei erreferentzia egiteko, eta denboraz pixka aldarri gabiltzan ez aukeratu dugu, ba, Instagramen jaso dugun mezu bat, eskaztu genizuen zuen iritzia Instagramen bidez, eta baita ere, ba, audiotxo bat. Irakurriko lehenengo, ze, pues, Instagrameko mezua, non esaten den lan ederra, eta historialari gazteen errepresentatzaile garela, orduan, ba, bueno, hori hor geratzen da, eta orain ba, jarriko izuegu ere, hemen gonbidatu izan genuen aditu eta entzule baten audio.
Zertarako hau ikasi, galdera hau egin diguzue zaio-zaio, erantzun ezberdinak, jasuz. Eta hala ere, hilabetez hilabete zuen podcasta entzun ondoren, niri beste galdera bat datorkit burura. Zertarako hau entzun? Eta erantzunak askotarikoak dira. Ikerketa ezberdinen berri izateko, musikaren bidez iraganari beste modu batez begiratzeko, euskarazko historiografiaren inguruko eztabaida eta burua uste batzuk ezagutzeko, historiarekin loturiko ibilaldiak planifikatzeko. Ta batez ere, Nafarroan historialari gazteen belaunaldi berri bat aurrera ateratzen ari dela pozaren pozez jabetzeko. Euskeraz ere esateko asko duena, begirada eta galdera berrien bidez asko irakatziko diguna. Zorionak, Irati, Olaia, Edurne, Irune eta Irati. 11 arrazoi ditugu zuek entzuten jarraitzeko.
Bueno, bueno, este poeta, ¿eh? Esker Fernan.
Bueno, ba, honekin denboraldiari itxiera emango diogu, mila esker neskaik, zuei, hau posible egiteagatik, meloi asko ireki ditugu, beldurri gabe, eta asko geratzen dira oraindik irekitzeko. Auskalo hemen ikusiko garen urrengo batean, baino argi geratu dena da, historia ikasteak eta ikertzeak gizartean duen garrantzia, eta erantzuteko galdera moldoa geratzen direla oraindik. Moldoan, beraz, ba, agur eta horrengo arte.